gamalt kvæði sem ég lærði 1914 norður á Húsavík og hef aldrei hýrt hvorki fyrir ný síðar frá Háamessuskarði. Frá háum hersiskarði ljómu gleði ljó og margum aður starði af hjartum skæra kló. Hann hróar helgu gifti sem helst að meina og einn öllum brýfti því agnar fjæða og glöðar og gaman og gestir drukku og bæðu bollum saman en brúðin var fær. Já, föl í fæðið sínu en fáið sýntu því því gleði ómur þar út í aftans glugga stóð ynd í fjæri sveit og hámað hallar glugga hann horfði dapur eitt og blóðbennum djúpum á brjósti honum rann á hjart og huga gljúpum hann svona illa vann. Nú grintar glauma heyra en glaður þó ég dey því hinsta hjarta breyra hér helgu dýra þeir fyrst æfin á allt vína ég allir dauða þér þó annar ást við þína það gæði muninn gerði hann gaf í unga fljó á meðan svölu sverði ég svona varði ló en nú eru gjöldin góldi sem grann í hugi það því þá mannin enja fólki svo marga býr. Ég sé hver sæla mænir í svarta augna lít á meðan bar vill. O helga heyri ekki, hvar helge nafni þitt. En nú sest brúður á berki, þá brestur hjarta mitt. Hann hér en horfði svart fyrir sjónar bauð varð svörði gyrtum höf og yfir andlit honum angur ljóma frá er sviftur svo lét hann öndan inni í æstri gleði höll ég frá að blísin brinni uns bjarnar rauð á fjöll eigja að sögð er saga þótt segðum glaumi frá því eftir átta daga var annan þar að sjá því sem var svartu fæli svo hinn reyfa fjóð og hryggur halu valdin að háu leiði stó því þar varða sem agnar einnan kjósa þó að